Колко прекрасна новина! Днес е бил празник, днес не е бил деня, в който целият народ е викал разпни го, но днес е бил деня, в който целият народ го е приветствал в храма като цар. Исус Христос, този заради когото днес ние всички сме тук. И как да не кажем, че днес е празник? Как да не кажем след едно такова събитие, след едно такова дело, как да не кажем, че днес е празник? Днес е повече от празник. Исус Христос влиза в храма, приветстван от множеството с думите Осанна на Давидовия син. И искам отново днес да прочетем историята, която се намира в Матей 21 глава. История, която сме чели не един път, история, която ни е повече от позната. История, която аз лично съм израснал и в неделното с нея и съм я слушал постоянно и навсякъде. Но нека отново да я прочетем, защото Божието Слово е необятно за нас. Нека да я прочетем. И когато се приближиха до Йерусалим и дойдоха в Фитфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и им каза: идете в селото, което отсреща, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Утвържете ги и ми ги докарайте. И ако някой ви каже нещо, отговорете: на Господа трябва. И веднага ще ги изпратим. А това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който каза: кажете на Сионовата дъщеря: ето твоя цар иде пред тебе, кротък и възседнал на осел и на осле, рожба на ослица. И така учениците отидоха и направиха както им нареди Исус. Докараха ослицата и ослето и намятаха на тях дрехите си, и той седна върху тях. А по-голямата част от множеството разтлаха дрехите си по пътя, други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя, а множеството, които вървяха пред него и които идваха след него, викаха: Осанна на Давидовия син, благословен, който иде в Господнето име, Осанна във висените. И когато влезе в Йерусалим, целият град се раздвижи и казваха: кой е този? А народът казваше: той е пророкът Исус, който е от Назарет в Галилея. Амин. Когато я четох тази история, казах: не за първи път я чета, но четях я отново и отново и отново този въпрос, който множеството в този момент се даде. Един много важен въпрос. Кой е този? Един въпрос, който в този ден беше, може би, най-задавания въпрос, беше, може би, въпросът, който беше от най-голямо значение също така и беше най-важният въпрос за този ден. Кой е този? Цялото множество се развълнува. Целият град стана. Всички търговци, фарисеи, свещеници, деца, майки, бащи, всичко в този момент се съживи. И много голяма част от този народ в този момент се попита: кой е този? Кой е този? Да не би наистина да не познаваха Исус в този момент. И аз се запитах: кой е този? И се поставих в този момент на тяхно място. Нека ние се поставим на тяхно място. На някои от търговците. Представете си случката, представете си ситуацията, представете си целият момент как се е развил. Вие сте някои от търговците и виждате в същия момент отпреде пред храма влиза някой. Не го познавате. В същото време виждате съседа ви с жена му, събличат дрехите си и ги постилат под краката му. Другия съсед реже клоните, вече си е съблякал дрехите, реже вече палмовете клони и ги постила пред краката му. А в същото време виждате този, който влиза в храма, влиза на магаре. На осле. Интересна ситуация. Ситуация, по която наистина се задава въпроса: кой е този, който да бъде толкова възвишен от хората, че да му казват Осанна, да се обличат дрехите си и да ги поставят пред него, в същото време да режат палмови клони и да ги слагат под него, а в същото време той пък влиза на осле. Кой е този? Въпрос, който можем да си зададем и днес. Въпрос, който всеки един от нас си задава и си е задавал и е стигнал, вярвам, до момента, в който си го зададе. Кой е този? Нека да ви попитам още нещо. За първи път ли влезе Исус в Ерусалим? За първи път ли влезе Исус в Ерусалим? В храма за първи път ли влезе Исус? В храма не влезе за първи път. Още когато се е родил, е трябвало да го заведат в храма родителите му. А когато е бил на 12 години, са го изгубили в храма. И са го търсили и са го намерили в храма. А най-малкото знаем, че всеки мъж по това време е трябвало на 3 задължителни празника да присъства на храма. В храма. Най-малко. На 3 задължителни празника. С това можем да сме сигурни, че Исус не отива за първи път в храма. Исус е бил вече там. Но в този момент Исус влезе там в храма и хората се запитаха, кой е този? Кой е този, който влиза днес тук? Не го познаваме. Седна осле, а хората се обличат дрехите си пред него. Знаете ли защо в този момент хората започнаха да задават този въпрос? В този момент Исус не влезе заради празник. Исус в този момент не влезе, защото трябваше да бъде на един от тези 3 празника там задължително. Исус влезе в този момент в храма, за да царува. И отново стана несъответствие в това, което хората си мислеха по това време и това, което Исус направи. В този момент хората викаха Осанна Давидовия син. Идва да царува. Идва да ни избави от римляните. Идва да постави нова власт. А в същото време Исус за какво влезе в храма? Влезе с идеята да постави нова власт над римляните, да събори Римската империя, да влезе мощно в храма с меч, да избави целия Израел. С това ли влезе Исус? Не. Но хората си мислиха, че Исус влиза точно за това. Но Исус не влезе за това. И както Чучо Боби каза сутринта, Исус даваше знаци на учениците. Но не само на учениците, Исус даваше знаци на всички хора, които бяха по това време. И той влезе с магаре. И аз отново се запитах, защо с магаре? Защо точно с магаре трябваше да влезе? Да не би Исус да не можеше да влезе с кон? Да не би пък Исус да не можеше да намери някой кон, с който да влезе голям, охранен кон, красив? Ами паш с магаре. Не ми се навръзва. Но нещо, което научих близките дни, което не знаех за културата в Израел, за това, което е било разбирането на царете по това време. По това време един цар, когато е излизал с коня си на някъде, това означава, че той не отива с мир. Това означава, че той отива да воюва, това означава, че той отива да завладява, това означава, че той отива на битка. Не отива с мир. Но когато царя излезе с магарето си, с осле, означава, че той отива да представи мир на страната от среща. Отива с мир и иска мир. И това направи Исус. Но хората отново не го забелязаха. Исус влезе, за да даде мир на това място. И в кой момент, след това се замислих, в кой момент четем след това в Библията, че Исус идва на кон? Момента в Откровение. Да? В Откровение, когато се връща за втори път. Връща се за мир на осле или четем връща се с кон, готов да воюва, готов да дойде на битка. В този момент Исус не влезе за битка. Не влезе за да постави Римската империя под себе си, но влезе за да даде мир. Влезе за да царува. И когато влезе тогава, в тези дни, да царува, по този начин и в днешния ден Господ иска да влезе в нашите сърца и да царува. Както влезе тогава с мир, така и днес Господ ни дава да преценим право на избор, дали искаме да го приемем. Дали искаме с мир той да дойде в нашите сърца и да царува, както влезе в този момент в храма. Вижте още един момент. Хората събличаха дрехите си. Какво означава по този момент да събличеш дрехите си? Защо баш дрехите си? Не достигаха ли само палмовите клонки? Защо трябваше да съблекат и баш дрехите си? Но можем да кажем, че дрехите на всеки един от нас са абсолютно част от неговата личност. Част от неговата идентичност не са, но са част от неговата личност. Начина по който се облича всеки един от нас може да покаже коя част от прослойката в обществото си. По това време е поставил, показвал сигурно дали имаш пари, дали нямаш пари. Показвал дали си беден, дали си богат, или в същото време днес просто показва много често характера на човек. Човек изразява характера си чрез дрехите. Дрехите са част от личността. И в този момент Израел съблича дрехите си, поставя ги под краката на Исус и казва: ти си над нас. Ти си над нас, Исусе. Ти царувай над нас. Ето е дрехата ми, ето е личността ми, тя застава под тебе. Ти имаш властта над нас. И много ми харесва това. Начина по който са го направили Израел. Не само с палмови клонки, но са съблекли дрехите и са ги сложили под краката на Исус. И този цар, който влиза с мир, днес също влиза в нашите сърца с мир и иска да влезе в нашите сърца. И тази вечер имаме възможността да имаме нашата младежка служба, имаме възможността да я направим с повече хора и затова ще ви покажем тази вечер как Господ е влязал в сърцата на някои от нашите младежи. Как Господ в действителност влиза и ден днешен в храма на нашето сърце. Затова, че Той не влиза насилствено, не влиза да заразрушава, за да поробва, но Той влиза, когато ти му дадеш. Когато ти сложиш аза си под краката му, съплечеш дрехите си и му дадеш място и път той да влезе в храма на нашето сърце. И тази вечер имаме възможността със свидетелство да ви покажем как Господ наистина го прави. Затова ще дам възможност на Борето, която е първата от нас, да излезе и да ви сподели как Господ е влязъл в храма на нейното сърце. Боре.
Честит празник! Много се радвам, че можем да се съберем заедно на този празничен ден и да почетем делата на Бог, извършени преди повече от 2000 години и продължаващи и до ден днешен в нашия живот. И искам да ви разкажа моето лично свидетелство за това как Бог влезе в моя живот. Израснала съм в християнско семейство и съм възпитавана в Божиите ценности. Минала съм през всички групи на неделното училище и съм знаела библейските истории. Моите родители с любов са ме възпитавали и са ми показвали кое е правилно и кое не, но всичко това съм го знаела на теория, докато не дойде момента, като всяко друго дете, в което светските приятели дойдоха в моя живот. И в началото си мислих, че те не могат да ми повлияят лошо, но осъзнавах как малко по малко ме отдалечават от Бог и започват те да ми стават приоритет, а Бог стана на заден план в живота ми. И църквата взе да става просто задължение, приятелите ми в нея просто приятели и просто светските неща ме задоволяваха, а Бог остана на заден план. Отварях Божието Слово от неделя на неделя, когато имах нужда от Бог. Просто се обръщах към Него, като една аптечка, която отваряме, когато сме болни или имаме проблем. Разбира се, не усещах удовлетворение от всичко това, но не знаех как да го променя, докато не дойде момента на COVID-епидемията. И аз мисля, че Бог я използва за добро в моя живот, защото в този момент Той ме отдалечи от светските ми приятели. Спряхме да поддържаме връзка, да се виждаме и започнах да излизам с приятелите си от църква. Намерих радостта, мира, любовта тук И преди 2 години на Петдесетница имаше молитва за кръщение в Святия Дух, тук в църква. Аз много исках да изляза, но си мислих, че не съм достатъчно добра и недостойна за този уникален дар. Мислех си, че не покривам всички критерии, които Бог чака от мен, изисква от мен. И чаках да ги препокрия, но осъзнах, че без Святия Дух, който ми помага да се приближавам до тази святост и чистота, сама няма да успея. И тогава беше моето покаяние и лична среща с Бог. И всъщност след това получих кръщение със Святия Дух. Това беше, може би, един от най-прекрасните дни в живота ми, защото изпитах чиста радост. И както Исус тържествено влезе в Йерусалим и народът му викаше Осанна, благословен, който идва в Господнето име Израилевия цар, така и аз викам Осанна за това, че влезе тържествено в моя живот и го промени из основи. Още в пророчеството на Захария, което е написал около 500 години по-рано, се говори за това тържествено влизане в Захария 9 глава 9 стих. Радвай се много, Сионова дъще, възклицавай, Ерусалимска дъще, ето твоя цар иде при тебе, той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел, да, на осле, на рожба ослица. И когато Исус е възседнал на ослето, четем, че по-голямата част от множеството разтлаха дрехите си по пътя, други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха, по пътя и всички викаха Осанна на Давидовия син, благословен, който идва в Господнето име, Израилевия цар. Народът го е посрещнал и приветствал като цар и то от Давидовия род, но по-късно виждаме, че същите тези хора викат разпни го. А дали ние не изпадаме в подобна ситуация? Дали не сме викали ние Осанна, а продължаваме да го разпъваме с нашите думи, дела и мисли? Всеки от нас може да направи личен избор, дали ще хвали и величае царят на славата с цялото си сърце и ще го прославя с живота си и делата си, или просто ще бъде част от тълпата, част от хората, които са се сляли в едно, сякаш не го познават, безразлични към неговото дело и жертва за нас. Аз ще хваля моя Господ, Израилевия цар. Кой е този цар на славата? Господ могъщият и силният Господ, силният в бой. Псалом 24:8. Осанна на Давидовия син.
Слава на Бога за това, което чухме. Честит празник и от мен. Свидетелството, което имам, не съм го казал веднъж или два пъти, но когато го подготвях, реших днес да го разделя на 3 части, имайки предвид идеята на това, което правим днес с младежите. И затова първата част я нареках как моят Бог е Бог на видимото. За това как Бог извърши чудо в тялото ми, за това как Бог направи нещо видно за всички, това как в последствие живота ми беше променен. Ще започна малко по-далеч, за разлика от Борито, родителите ми не са вярващи, аз не съм израснал в църква, не съм минал през всички неделни нива и по никакъв начин не съм имал достъп до християнството, изключая обичайните традиции, които са заложени в българския народ. И това не ми беше проблем. Не ми беше проблем много дълго време и не го осъзнавах, че не ми беше проблем. До момента, в който не навърших 17-годишна възраст и не бях малък, но все още непълнолетен, ми откриха проблем на сърцето. И до него момент аз се живеех като абсолютно нормално момче от света. Хорих си по барове, макар и не редовно. Взаимоотношения с момичета не ми бяха чужди, гнева беше вътре в мен постоянно, желанието за бунт се беше загнездило в сърцето ми. И това беше живота, който живеех, ако мога да го нарека така. Бях и активно спортуващ, преминах през някои различни спорта, понякога наведнъж, и това беше част от моето ежедневие. Мога да кажа, че една голяма част от моето ежедневие. Имаше моменти, когато отивах на училище, часовете си минават, учителите си говорят нещо, аз мисля само за това как ще отида на тренировка, какво трябва да направя, какво трябва да следва тая тренировка. Общо взето бях зависим от спорта и това продължаваше години наред. Бях щастлив, защото смятах, че животът ми покрива някакво изискване за спокойствие, за удовлетвореност, за някакви резултати, които съм постигнал, без значение дали става въпрос за спорт или не. Бях щастлив, защото сравнявайки с моите връстници, по някакъв начин покривах техния норматив за добър живот. И тогава дойде лятото на 2016 година, когато всичко се обърна с главата надолу. След една дълга подготовка за спорта, който тренирах тогава, започнах да имам едни почти незабележими симптоми, които бяха общо взето постоянна умора и сънливост, които за 17 годишно момче не са много присъщи. И след поредното ми тежко разболяване в кратък период от време се наложи да ми направят рентгенова снимка. Просто бях болен от пневмония и ми направиха рентгенова снимка на бял дроб. И лекарите установиха пневмонията, но това, което установиха също беше, че на рентгенова снимка се вижда и сянката на сърцето. И сянката на сърцето покриваше една трета от целия бял дроб, което, нали, някои хора казах, ти си в подрастваща възраст, нормално, нали, 17 годишен, не е много подрастваща възраст. И тогава родителите ми решиха да се посъветаме с кардиолог, който, слава на Бога, беше наш познат и наистина откликна по един начин, по който не всеки лекар би откликнал. Той каза, има проблем, апаратурата ми не го позволява, затова те пращам в София. Тоест не се опита така сам да решава проблема. И отивайки в София, вече там поставяха диагнозата, което е, за тези, които разбират, пролапс на аортната клапа. Накратко казано, сърцето ми се пълни постоянно с кръв, оголемява се, обаче не изпомпва достатъчно. И за едно горделиво, ядосано, кипящо от желание за живот 17 годишно момче, всичко това ми се струваше нереално. Взеха ме в болницата да лежа и в продължение на 2 седмици се опитаха с всякакъв вид медикаменти да закърпят положението, но нищо не помогна. И след края на този период от 2 седмици, те ме изпратиха от дома и ми казаха, очаквай дата за операция, която беше насрочена чак за след 4 месеца. Това става лятото, 4 месеца, т.е. късната есен, зимата. Тези 4 месеца за мен бяха един кошмар. 4 месеца в очакване на и аз не знам какво. 4 месеца, в които не знаех как да водя живота си нормално, ако мога да имам някакви представи за нормално. Имаш два варианта, да седя и да паза поведение или да живея като за последно. Аз избрах втория вариант. И за тези 4 месеца тренирах по-усилено от всякога. Мотото ми беше тъй-тъй батак. И обективното ми състояние не се променеше. Нали, не бях по-уморен, не бях по-сънлив. Горе-долу същите симптоми, които наистина бяха незабележими. Външни признаци за подобрение или влошаване нямаше. И всичко беше окей, освен психичното ми здраве. Това чакане ме изтощи ментално. Бях съсипан, бях по-изнервен от всякога, проявявах агресия към всеки и всичко за няма и нищо. Общо взето неведението ми стопяваше нервите. И след това дълго чакане дойде и конкретната дата 30 ноември 2016 година, когато беше един на операцията. Влязах сутринта за операция, още наистина не осъзнах какво става. И след 5-часова интервенция хирурзите са излезли при родителите ми от операционната. И първото нещо, което са им казали е какъв зор е видяло това сърце за 4 месеца. Цялото ми физическо напъване е довело до още по-голямо разширение на сърцето ми, до такава степен, че лекарите са дали на родителите ми, са казали прогноза от 6 месеца живот, ако не е била извършена операцията. Операцията мина както му е реда, вкараха ме в интензивното, и мина една седмица от престоя ми там, наблюдавахме и в една вечер просто усетих, че не ми е наред нещо. Не се чувствам съвсем добре, но не можех да определя точно какво става. И успях да извикам дежурната сестра, тя повика лекарите и се оказа, че пак отивам под ножа. Вкараха ме в операционната за втори път. Това, което бе станало, че около сърцето ми се беше задържало такова количество вода, което не му позволява нормална функция. Ревизията мина успешно, ако мога да кажа успешно, Но и този път ме оставиха в реанимация, да съм под зоркия поглед постоянно. След 5 дни, още 5 дни, на 10 срещу 11 през нощта, ноември, светът ми се обърна за трети път в рамките на по-малко 2 седмици. Събудих се през нощта от тряска болка в областта на гърдите. Тогава, поради разреза на гърдите, аз седях под 1,30 градуса постоянно и нямах физическа възможност и сила да се надигам. Казвам ви го, за мога да може да разберете. Такава болка усетих, че от сън буквално се изправих директно. Викам, тук има нещо. И първоначално реших, че ще мине само. Затова изчаках известно време, но болката продължаваше. Повиках дежурната сестра, тя събуди дежурната лекарка и така малко разгневена, че се събудили от сън, каза просто да ме дадат успокоително и да си лягам да спя. Реално подейства успокоително, заспах съм, след още половин час болката се повтори още по-силно. Този път реших да изчакам малко повече, за да не предизвикам смут. Минал около час, болката не отминаваше. Вече дишането ми беше доста по-трудно. Принудих се все пак да повикам сестрата отново, която дали от страх или от невежество, не знам, реши да не извика този път лекарката и реши, че сама ще се оправя с мене. Аз си казах, че нали, трудно дишам и тя на своя, нали, по свои причини, не знам как да го определя, реши да ме сложи кислородна маска, която с цел да ми успокои дишането, да ми преспи. Този път не само, че нямаше ефект, ами пречеше кислородната маска и аз просто се махнах и реших, че ще стискам мъжката до сутрешната визитация. Седях така полулегнал, опитах се по всякакъв начин да се разсея от болката, нали, гледах с телефона, слушах музика, всичко възможно по човешки, което мога да направя, но болката не отминаваше. Мина още около час и вече беше към 3 през нощта. Дишането му беше още по-затруднено и ако наистина трябва да съм честен със себе си и с вас, усещах, че се отивам, просто не исках да се го признавам. Родителите ми в него момент бяха в София, нали, бяха на хотел и до последно аз не исках да им звънна, защото всичко това, което бяха преживели до сега, ако сина им в 3 часа през нощта им звънне и ги събуди, нали, няма да реагират много спокойно и затова реших, че ще чакам до последно. Но в крайна сметка се принудих да звънна и на тях. И те веднага тръгнаха за болницата и противно на всичко, което един нормален родител би направил да отиде да види детето си първо, майка ми се качи директно в спешния екип, който е на смяна. Обяснила им състоянието им и веднага слязоха заедно при мен. И последното, което помня, е как спешния екип идва при мене. Помня студа, който изпитвах и наистина както по филмите светлината, как се свива в стена в един тунел и всичко постепенно изчезва. Продължението ще разкажа от думите на лекар и родители. Преди да ме вкарат в операционната, пулсът ми е бил под 30 удара в минута, кръвното ми е било занулено. Изкарвайки ме от отделението, пред очите на родителите им са твърдяли за клинична смърт. Вкарат ме успешно в операционната и това, което установявате, е, че целият ми бял дроб е бил напълнен с кръв. И затова дишането ми е просто било невъзможно. В крайна сметка, крайният резултат от третата операция е успех, ако мога да го нарека отново така. И рязко отивам няколко месеца напред. Нали, седях около месец в болницата, прибрах се и ми казаха, че трябва да спазвам един инкубационен период около 3 месеца. И в тези 3 месеца първият човек, различен от семейството ми, като дори не помня дали и по-далечни роднини, като баба и дядо са идвали при мен, но първият човек, който дойде при мен, бе Мартин Душков. И не го казвам за да издигам Мартин, но го казвам като свидетел, защото той дойде при мен да ме види като приятел на първо място и ми дойде с малък нов завет и като ми го подаваше каза, Стефко, аз съм те представил като нужда пред църквата и на младежко неведнъж и нали вярвам, че Бог е подействал в живота ти, които думи тогава нямаха абсолютно никакво значение за мен, но през март същата година, горе-долу след края на тези 3 месеца, аз реших да откликна на поканата му и да дойда най-накрая на младежка служба. Нищо особено не разбрах от това, което се говори, но интонацията и хвалението на нашия младежки говорител Кайо ме грабнаха. И пак, не издигам Кайо, издигам хората, които са верни в служението. Реших да продължа да идвам на младежко. И така продължавах да идвам на редовно служби години, без да се давам реална сметка защо го правя. И тук идва и втората част. Моят Бог е Бог на невидимото. След 2 неуспешни опита на Карандила за кръщение в Святия Дух, се бях обесърчил, може би не съм единствен, но не си давах реална представа какво правя живота си. Знаех, че има неща, които не съм, не мога и сякаш не искам да предам пред Бог. А и сякаш желанието ми за това Святия Дух да влезе в мен не беше искрено. До октомври 2020 година, явно тази пандемия се отразила на много хора добре. На път за Пловдив, тогава вече бяхме онлайн обучение, но един от лекторите ни задължаваше да имам присъствено и аз си ходих. И когато пътувах към Пловдив, в колата си бях сам, бях пуснал хваление, дори не помня кое, но няма и значение, и ми дойде отвътре да се моля. Първоначално нямаше никаква конкретна насоченост молитвата ми, но в един миг всичко се промени. Както се шофирах, бях сам в колата и изведнъж усетих една абсолютно пълна безтегловност. Обземя сила, която досега не бях усещал и ако мога да се изразя така, в него момент не шофирах аз. Молих се по начин, по който не се бях молил досега. Бях с затворени очи, което не препоръчвам на шофьорите и усещах как думи на покаяние се леят от мен без да ги насилвам. Нямам никаква идея колко време продължи всичко това, дали секунди, минути, но резултатът ми беше повече от ясен. Преживяването бе неописуемо и не мога да ви го разкажа, ако не сте го опитали лично. Докато бях в колата, още тогава започнах да се моля на езици и след известно време, чисто по-човешки се замислих и си казвам, тук има нещо. Спрях. Насилих се и спрях. И си казах, това може би е нещо, което е чисто под на моята фантазия и просто се прави на много духовен. Върнах се от Пловдив в Сливен и още на първото богослужение, което бях в нашата църква, по време на нормалната молитва, преди или след хвалението, няма значение, започнах да се моля на езици от нищото. Рязко се спрях, погледах се и си казах, т.е. казах на Бог, до днес ден помня думите, Боже, ако това не е от теб, ако е по-човешки, да спре на мига. В момента, в който изреках тези думи, нямате идея какво нещо преживях. Сексено това беше потвърждение на моето съмнение в Бог. Просто езика ми се отприщи, в него момент аз не можех по-човешки да се спра. По този начин Бог ми доказа за пореден път, че няма място за съмнение в делото му. И ето и третата част. Моят Бог е Бог на всичкото. Както обичам да казвам, Бог взима, но Бог и дава. Да, по медицински документи, аз никога няма да бъда в пълно здраве. Никога няма да бъда съвършено здрав тяло. Това ми бе отнето. Но Бог ми даде съвършеното изцеление. Душевното изцеление. И ми трябваха повече от 3 години на активно посещение в църква, за да го осъзная. И през тези 3 години аз бях точно като фарисеите, които казаха на Исус в Лука 19 глава 37 до 39 стих. А когато вече се приближаваше до превала на Елионския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели и казваха «Благословен царят, който иде в Господното име, мир на небето и слава във висините». А някои фарисеи от множеството му казаха «Учителю, смъмри учениците си». Да, аз признавах авторитета на Исус, както и те го приемаха за учител. Но вярата, ако мога да я нарека така, бе повърхностна, бе външна, бе показна. Опитвах се да се докажа пред църквата, пред хората в църквата, пред авторитетите в църквата. Бутах се наляво надясно да ме видят. Още помня, още на първата карандила, аз не знам за какво става въпрос, изтопуркан на камерата да снима. И общо взето, опитвах се да съм активен, да съм деен, да се преструвам, че уши сгарам от желание за служение. Гледах постоянно другите какво правят, какво говорят, да ги хвана в крачка, за да докажа, че чета Библията, мога да изпитвам. И щом знам закона, що да не мога. И нищо от това не ме ползваше. Нищо от това не ме ползваше, защото Христос седеше и чакаше на портата на сърцето ми да влезе тържествено. Той го направи веднъж физически. Използва знанията на лекарите, използва любовта на родителите ми, използва верността на Мартин и на Кайл в служенията им. Той го направи, доведе ме до себе си. Но ми трябваха цели 3 години да отговоря на моя Бог, Богът на всичкото, и да допусна Христос да триумфира в живота ми. И Бог бе благосклонен към мен. Той ме изчака толкова много време със своята протегната ръка и бе толкова търпелив да ми дава възможност след възможност, които аз обикновено отхвърлях, но той беше там, той беше верен. Докато най-накрая откликна. Бе толкова милостив, че днес аз да седя пред вас, а не на последната спирка номер 24. Това е призвът на Христос към всеки един от нас. Позволи ми да вляза в твоя живот тържествено. Тук, днес и сега. Няма по-добър момент този. Не чакай. Както каза Чубоби днес, денят за размисъл отдавна отмина. Направи своя избор и кажи да на Христос. И само гледай как моя Бог на всичкото става и твоя Бог на всичкото. Бъдете благословени.
Ами, здравейте. И аз искам да разкажа накратко за моето свидетелство и как Бог промени изцяло живота ми. И както днес по-рано Чичо Боби разказа историята и прочетохме заедно за историята за Исус, как той влиза в Йерусалим и как всички пеят Осанна, така съм сигурна, че имал част от тълпата, която просто е знаела за него, но не го е познавала. И аз бях точно така. И аз съм израснала в християнско семейство, но винаги съм знаела за Бог. Чувала съм за Него. И аз като Боре съм ходила на неделно, чувала съм историите, но никога не съм имала личната среща с Него да го преживея. И това се случи, както казах, преди 3 години. Бях на урок по немски. И нали, той, имахме господин, който ни преподаваше. И аз го слушах, но по едно време дойдоха 2 въпроса в главата ми, които никога до сега не бяха идвали и аз лично много се очудих. И те бяха, първия беше, кой е Бог? И после 1-2 минути отмина всичко и аз не обърнах даже внимание. И тогава втори въпрос дойде, къде е Бог? И тези въпроси, както казах, никога допреди това не ги не бяха идвали и казах, че ще ги игнорирам, ще се продължа напред, ще се прибера и всичко ще е наред. Да, но не се получи така. Тези въпроси толкова много започнаха да ме глождят и още с прибирането те просто не спираха. Къде е Бог? Кой е Бог? Къде е? Кой е? Един момент просто умът ми тотално изключи. Казах, Боже, не знам дори къде си, но те моля просто да ми помогнеш. И за първи път сякаш в мен дойде, нали, в съзнанието ми една стена, все едно Бог тотално беше изчезнал и го нямаше. И за първи път, в моя живот просто толкова много се стреснах и си казах, че ако не го срещна, просто нищо друго не искам. И си спомням как просто една седмица дойде един огромен глад, дойде огромна жажда просто да го търся. И се казах, че нищо друго не искам. Искам просто Него и просто да го срещна. И тази седмица беше доста трудна за мен, понеже когато търсим нещо, това ни коства работа и усилие. И точно така беше и за мен. Много работа и усилие ми изискваше просто да стоя и да чакам от Него, да чакам търпеливо момента, в който ще имам среща с Него. И това в моите очи тогава беше труден период, но като се обърна най-хубавата седмица в живота ми. И си спомням след няколко дни, как просто стоях в хола на дивана и четох Евангелието от Йоан. И там пишеш как Исус е разпънат, как са го убили и как е възкръснал. И дойде в мен един купнеж да го позная и се казах, че покаях се в този момент на колене и казах, че не искам нищо друго. Искам да го следвам, да го обичам. И не са идвали някакви грамотевици или глас, но просто дойде една радост. Дойде един мир и знаех, че повече никога няма да бъде животът ми същия. И от 3 години насам, рамо до рамо с него, живеем. И просто съм много благодарна, защото това са наистина до сега най-хубавите ми 3 години в живота. Не защото са били лесни, а просто защото знам, че той е до мен и ме обича. И просто съм много благодарна. И всичко, което имам, не е заради мен, а всичко е заради него. И съжалявам. Просто съм благодарна, защото знам преди какъв беше живота ми. Не съм правила кой знае какво, просто знам, както Стефко каза, колко гняв е имал вътре, колко старание да подражавам на някой друг. Постоянно бях тъжна за светски компании. И просто след като Исус промени всичко, няма как да бъдеш същия. И много пъти се провалям. И знам, че не съм безгрешна, но благодаря, че Той е жив и ни обича макар нас. Макар нашите грешки, Той е до нас и в нас и е готов да ни помогне, когато не знае какво да направим. И тогава стихът, който изникна в мен, беше «Приближавайте се до мен, аз ще се приближа до вас». И точно това и стана. И му благодаря. И мисля, че беше 2021-а. Бях и кръстена в Святия Дух. Това също на 27 юли. Това беше най-хубавия ден. Наистина просто страхотно беше. И съм благодарна на Бог, че е готов да ни прости и да ни даде чисто нов живот. И цялата слава нека бъде за Него. И му благодаря от цялото сърце, че е до нас. И след това и аз мога да кажа вече, че го видях, очите ми го зърнаха и повече не останах същата. И от искрено сърце мога да кажа останна и нека цялата слава да е за него. И нека и Бог да ви благославя, да ви дава мир, радост и е това.
Влязал ли е Исус в живота ни като цар? Влязал ли е наистина Исус в живота ни като цар? Тези младежи го засвидетелствах. Тези младежи го показват със живота си. Показват го със свидетелствата си. Наистина това е въпрос, който можем да си зададем тази вечер. Дали наистина Той влезе в нашия живот като цар? Защото, както казахме, той не влизаше за първи път в храма. Аз съм от 15 години в църква. Бил съм 15 години в църква. И Исус докосвал е сърцето ми. Докосвал е сърцето ми емоционално. Замислял ме. Израствал съм тук. Живял съм сред църквата. Знаете ли, за 15 години Исус никога не влезе в живота ми като цар. Да бъдем докосвани емоционално, да бъдем 10-то поколение вярващи, посещаващи църква повече от 30 години, 15-20, без значение. Ако Исус не е влязъл в живота ни като цар, без значение. Искам преди да завършим, да прочетем какво се случи, когато Исус влезе в храма. Именно Матея 21 глава от 12 до 13 стих. Какво се случи, когато Той влезе в храма? И Исус влезе в Божият храм. Изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма. И прекатури масите на среброменителите и столовите на онези, които продаваха гълъбите и каза им, писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го правите разбойнически вертеп. Исус влезе в храма и не седна на престола. Исус влезе в храма и не започна да проповядва. Исус влезе в храма и първото нещо, което направи, изпъди всички търговци, обърна масите, обърна столовите и каза, домът ми ще се нарече молитвен дом. Кое е онова, което срещнахме общо в и трите свидетелства? Когато човек се обърне към Господа, когато човек наистина покани Христос като цар в живота си, какво прави Христос? На първо място, Той ще изпъди греха, който е вътре в нас, както изпъди всички тези търговци, които бяха на това място. Защо ще го изпъди? Защото Божието Слово казва, няма място, няма нищо общо светлината с тъмнината. И там, където е светлината, тъмнината няма място. Ако Господ е цар в нашето сърце, ако Господ царува в нашето сърце, то греха няма да има място. И той ще трябва да бъде, и той ще го изпъди, и ще излезе, както тези търговци излязоха от храма. Какво направи още? Обърна масите и столовите. Не очаквайте Господ да влезе в живота ни и да не иска да обърне живота ни, както обърна тези маси. В днешно време много от нас се разбунтуват, когато разберат, че живота ни ще трябва да се обърне, че живота ни ще трябва да се промени, че нещата, с които сме свикнали, с навиците, с онези неща, с които ни харесват тези проблеми и грехове, да живеем. Когато Исус влезе и започне да ги обръща, не ни харесва. Но когато Исус влезе наистина да царува, когато сме му дали място да царува в нас, Той ще иска да обърне нашия живот. Ще иска да го обърне от целия този грях, да го промени, да ни даде една нова идентичност, да бъдем, както казва в проповедта на планината, да станем солта на тази земя, светлината на тази земя. Няма как да станем сол и светлина на тази земя, ако Той не обърне нашия живот. Няма как да станем чада на светлината, няма как да бъдем свят народ и царско свещенство, ако Той не обърне нашия живот. Ако Той влезе наистина като цар в нашия живот, Той ще иска да го направи. Какво друго каза? Писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го превръщате в разбойнически вертеп. Когато Господ обърне нашия живот, храмът вътре в нашето сърце ще се нарече Божий дом. Ще бъде домът на Господ. А когато един дом бъде Божий, той става града поставен на високо. Град, който свети, град, който всички го виждат. И в този момент, когато Исус влезе в Ерусалим и целият народ питаше, кой е този, когато Исус влезе в нашето сърце, когато станем храм, град поставен на високо, който свети, хората ще започнат да питат извън храма. Ще започнат да питат, кой е този? Кой е този, чийто живот се промени така рязко? Защо този живот се промени? Кой е Питър, който познавах? Кои са Стефан, Боряна и Божидара, които познавах, които съм израснал с тях? Какво стана с тях? Това, което става е, Господ обръща масите в нашия храм. Нашия храм в този момент се нарича молитвен дом. И това е нещо, което искам да се запитаме на този ден. Защото Христос влезе на този ден, посрещнат от народа с думите Осанна в храма, посрещнат като цар, но посрещнали ли сме го ние като цар в нашето сърце? Без значение на колко сме години. 15 години съм посещавал църква и никога не съм посрещнал Господ като цар в моето сърце, докато не дойде момента да го осъзная и да го разбера. Без значение кое поколение вярваш съм, какво съм направил, какво не съм направил. Нека се запитаме, обърнал ли е Христос масите в нашето сърце? Обърнал ли е живота ни? Могат ли хората да кажат, кой е този? Нека да останем с този въпрос тази вечер. Господи, кой си ти? кой си ти е въпрос, който можем да си задаваме, въпрос, който можем да си задаваме през целия живот, да търсим отговора му и да те преоткриваме всеки ден и с всяко ново задаване на този въпрос, да те откриваме в нова светлина, да те откриваме по начини, по които не сме те виждали, по начини, по които не сме разбирали, че ти действаш. И затова те молим, Господи, ела в нашето сърце, ела в нашето сърце като цар. Господи, изгони, Господи, греха, който е вътре в нас. Обърни масите и столовите. Изпълни ни, Татко, така че нашите сърца, Господи, да се нарекат Твой храм, Твой дом, молитвен дом, Господи, да станат град поставен на храм, който свети, Господи, и хората да виждат Тате и да казват, кой си Ти? Да казват, кой си Ти? Господи, ние вярваме, Татко, че Ти го правиш и че Ти можеш да го направиш. Затова Те молим, Господи, изпълвай ни със Святия Дух, така че да можем, Господи, така както Ти изпълваше учениците си, изпълвай нас сега със Святия си Дух, така че да можем да излезем, Татко, да го говорим на хората вън, на хората вън от храма, на хората, Господи, които не познават Тебе, да споделяме нашите свидетелства, Господи, които са от Тебе, Господи, чрез Тебе и за Твоя слава, Господи, да ги споделяме с дързост, Господи, която Святия Ти Дух днес ни дава. Изпълва ни, Татко, и ни води в мъдрост, Господи, в чувствителност, Господи, да чуваме гласа Ти, да бъдем чувствителни към Тебе, към Твоето присъствие, Татко, към пътищата, които Ти имаш за нас. Прави ни чувствителни към Тебе, Татко.